Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaanii 22:31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumuradhaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guyyoo Sayyoo magaalaa Aannoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan 50 ol ta'anii ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Namoottan du'anii 60 akka ta'anii kan VOA'tti himanii bulchaan aanichaa obbo Baharuu Olaanaa gochicha kan raawwate garee isaan shanee jedhanii waamanuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuudha jedhaniiru. Dubbii mannaabichaa namoottan nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne dubbatan. Naakoor Malkaa jiraattota firoonni isaanii jedha ajjeefamanii haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessee jira.
Naannoo Oromiyaa kallattii lixaatti godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Gubbuu Sayyoo keessatti kan argamtuuf kiiloomeetira 260 kan Finfinnee irraa fagaattu magaalaan Aannoo callisaan liqimsamteetti. Sochiin isheen daangaadha. Erga haleellaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 25 bara 2015 raawwatame as yaaddoo keessa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Kanneen magaalaa keessatti argaman humnoota mootummaa yommuu ta'an tajaajilootni hedduun hin banamne. Karaa guddaa irraa baanee yeroo gara mana jiraattotaatti gorru haati sababa nageenyaa koofan sodaadhaa jedhan tokko hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ijoollee isaanii lama dura ajjeesu dubbatu.
Sa'aatii 12:00 warra shanii yeroo dhufanii ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin nan ciisaa ture. Na bira dhufee eenyunni naan jennaan abbaa kootin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase. Achii kutaa biraatti darbe mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nu bira buletti dhukaase. Deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana sakattaasise. Isheettis dhukaase madeesse. Ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaan du'e. Amma kunoo gadda keessan jira.
Daa'imni waggaa 6 mana eessuma isaa keessatti arginis abbaa fi haadha isaa dabalatee namootni 5 hidhattoota kanneeniin dura ajjeesamu dubbata. Balbala banaa jedhan achi balbalicha banatanii seenuun abbaa koo ajjeesan maallaqa fidaa jechuudhaan harka koorras isaanuma tura saasaan nadhe sanaan boodanis beekaan gadi ciise. Eessumni isaa haala ture jedhu ibseera. Balbala cabsuudhaan itti seenee kan ajjeese 5dha. Akkuma abbaan isaa miila isaa jalatti jilbeenfatee itti dhukaasee ajjeese. Amaatii abbaa ijoollee kanaas ajjeesan haadhaa fi ijoollee xixiqqoo 2 tokko waggaa 3 kan ta'ellee ajjeesanii deeman. Reeffa namoota kanaa hunda bakka tokkotti kan walitti qabeen achi namoota du'an biraa 2 waliigala 7 bataskaanatti geessine awwaalle jechuun dubbatan. Namoota ijaan argineerra jedhan keessaallee tokko hidhattootni kunneen baay'inni isaanii humna mootummaa ol ture erga jedheen booda waan raawwatan jedhee ibsira. Kallattii hedduudhaan hidhattoota 5,000 amma 10,000 ga'an turre humni mootummaa isaan qolachuu hin dandeenye. Magaalaa seenuun mana cabsanii ati saba maaliitii jechaa gaafachaa nama hedduu ajjeesan. Baay'inaan daa'imman dubartootaa fi maanguddoota kan isaan ajjeesan. Musliimonni nama 31, kiristaanonni 5, dhalattoota Oromoo keessaas kanneen 10 ta'an du'anii jiru jechuun dubbatan. Namni ijaan hin arge jedhu biraan immoo humnootni mootummaa dursanii achii bahanii turanii jechuun hidhattootni abaa'oo 5 jechuudhaan waaman kunneen humnoota mootummaa keessaallee ajjeesu dubbatanii jiru.
Magaalaa keessa gaafa galummoo mana maaloota nutti agarsiisachuudhaan mana seenee daa'imman ajjeesuudhaan maatii tokko nama 5 ajjeesuudhaan gara kaambiitti gaafa dhufu. Waraanni makkalaataa gara sibusireetti achi gaafa sokku humna addaa poolisii kaambii qabatee asii gad dhokaasaara. Abaa oshanii kun itti galee reebee nama kuwajaa iddoo tokkotti ajjeese. Achirra darbee gara waajjira poolisii irra kan jiran immoo warra baankii jiranii waliin ijoollee Oromoo baankii eegan achitti ajjeesuudhaan baankii siinqee jalatti nigdi baankii jalatti ajjeesuudhaan kan kana godhe abaa oshaniidha.
Jiraattota keessa ammallee yaaddoo qabaachuu himu.
Mootummaanis nu dagateera. Qaamumti biyya kana hoogganuu danda'u aanaa gobbu sayyoo keessa kan bulchuu danda'u baay'ee gadi nuugateera kan jiru natti dhagaa. Haalli amansiisaa hin jiru ammayyuu sabni baay'een sodaatee buqqa'uudhaaf buqqa'aas jira. Nuun warra duukaa hin tokko taane jiraanna jennu immoo walitti Finfinnee isin gumnee deebina kan jiru ammi sodaa guddaan nurra jira.
Bulchaan aanaa gobbu sayyoo obbo Baharuu Olaanaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Gaafa kamisaa barii abaa oshanii kan jedhamu halkan bariidhaanii kana dhufanii magaalaa keenyatti marsan guddaa geessanii jechaadha. Hoogganaa olaanaa naannoo irraa dhufan maqaa isaanii nan beekaa obbo Ahmed nama jedhamanii isaanii shufeerii isaanii wajjin ajjeesanii konkolaataa isaanii ittiin gubanii poolisoota nagaa eeganii lama hin ajjeesanii tokko madaa'eeti. Hoogganaan poolisii amma mana yaalaa jira. Itti gaafatamaanii wajja barnootaa kan keenyaa hin ajjeesanii kan madeessanii jira maraarii keenya. Kaanis nama siibilis hedduu gara nama 60 lakkaa'amu hin ajjeesanii milishoota kana. Qabeenya mootummaa makiinaa kaan hojiidhaa lakkanii ta'uu godhanii kaan immoo hin gubanii. Qabeenya mataa kan mootummaa ta'ee addaraash galma guddaa gubanii. Baankii daldalaa Itoophiyaati. Baankii siiniteeti kan miidhaan irra ga'e. Namoota ajjeefaman awwaalamaniiru. Naamu sana uummanni itti naqetii awwaalee kan du'e. Humna nageenyaa keessallee humni fardeen lolaa kun miidhamaniiru. Isaaniin mati bahee owwaalchi gaggeeffameera.
Obbo Baaruun Haliillaa kana qolachuun sababa ittiin danda'amneef jedhan yommuu ibsan.
Humna waraanaa kanatti baay'ina isaanii kun jiraachisaa maqaa humna isaanii. Naamusuma waraanaati waan ta'eef hamma kana jedhamee hin himamu. Warri jiran akka ilaalutti immoo baay'inni isaanii muraasa. Kaan garuu guyyaa kan achirra dhufanii galgalamoo. Dirqamni an kennaniiti unu bira warra turamiti jechuudha. Baakko irraa dhufanii nu bira qubachuuf turanii gara galgalaa ga'e immoo akkuma jedhame dirqamni kennameefi bakka biraatti deemaniiru. Warri hafanii jiran immoo jiru. Egaa humni dhufe kun baay'inaan baay'ee guddaa waan ta'eef humni dhageessise kun cibsee galeechuudha milishaa iddoo qubatee jiru. Egaa humni jiru immoo magaalli magaalaa xiqqoo bal'ina qaba. Amma kana kibbi naannessee cufuun hin danda'amne. Kennaafi cabsee galee yaaliin ture namni ba'uudhaaf yaaddoo kun immoo hundi kun akka inni seenu tasgabeessu akka danda'u rakkoo nageenyaa kana furuu akka danda'u abdii mootummaan bira waan jiruufunis akka gaggeessaatti uummata kanaa walitti qabnee warra deemuus jiru daandiirraa deebisnee mariisisnee manni gara akka manasaatti akka deebi'u.
Kanneen ijaan argine jedhan keessaa Haliillaan taasifame saba irratti xiyyeeffateeti jechuun kan qomataniif obbo Baaruun deebii qabu.
Sabaan adda ba'ee osoo hin ta'in walitti qabaatti geessan. Kan saamame Oromoon jira, kan saamame Amaarri jira, kan du'ees akkuma sana. Qaamni kun humna badiidha. Qaama mootummaa deeggaruun hin ajjeesu. Kanaaf sanni tokko hafee sanni tokko kan du'eeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman gurmuulee biqiltoota mootummaa shanii jedhuun dubbii himaan idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii kennanii jiru.
Guyyaa sana Haliillaa gaggeessinee turre sun garuu woboon nama nagaa ajjeessinni jedhu soba bakka naannoo sanatti bakka aannootti dhiyaatu kaampiin humna milishaa leenjisu tokkotu jira ture. Bakka kaampii kanatti humni amaaraa leenjifamaa turan. Achitti loltoota isaanii kan Haliillaa keenyaan ajjeefaman akka namoota nagaatti lakkaa'anii ololaaf fayyadamaa jiru. Namoota nagaa irratti yeroo kamiyyuu irratti hin xiyyeeffannu seera keenya alaa garuu oduun nuun qabnu erga Haliillaa keenyaa xumuree booda. Hidhattoonni sirnichaa akka magaala sana keessatti dargaggoota namoota 10 yoo xiqqaate akka walitti guuranii ajjeessan nageenyee turre. Hojii akkasii ni balaaleffannaa.
Kan jiraattota keessaa isaanumatu raawwatee Haliillichi saba irrattis kan xiyyeeffate ture jedhaniifis ibsa kennanii jiru.
Bakki waraana keenya ta'uu danda'u maaliif yoo jedhame bakka opereeshinii naannoo sanatti gaggeeffame bakka tokko tokkotti irratti xiyyeeffatee gaggeeffame sun immoo mooruma waraanni mootummaa sirnichaa keessa oolu bakka kaampii. Moora leenjii isaan sila jedheera dhibbaatti akka waraanni keenya harka keessa qabne jechuu nan danda'a. Yeroo adda addaa himannaan akkasumatti qabama. Uummata amaaraa irratti xiyyeeffata jedhamna yookaan amantiitiin uummata qoonnee irratti xiyyeeffannaa jedhamna. Dhibbaa dhibbatti dhaabbannee koonfidantii nu miti jechuu dandeenya maaliif akka nu miti taane ni beekna.
Gama biraan mootummaan lammiilee nagaa irratti Haliillaa hin raawwanne jedhu bulchaan aanaa gobbu Sayyoo obbo Baaruun.
Humni mootummaa kanarratti hin hirmaanne. Kan hirmaate humna badiidha. Bakki dhaabbeetu nama kana fixe malee humnooti mootummaa uummataaf dajanii ta'e uummata deeggaree malee uummata rukutee uummata ajjeree kan jedhamutu bakkudha.
Maatileen miidhamtootaa sagaleen Ameerikaa naannoo sanatti argamee dubbise garuu kanneen ajjechaa raawwatan hidhattoota ABO shanee jechuudhaan isaan waaman ta'uu dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dimmi bu'i kormata kuta kudalama Ethiopia ijo dubbi ta ejira. Dubbin kuni Oromia ke satti bifakkamitin ilalama wanje durratti. Jallanne gammada ittana tigafatama biro barno tananno Oromia. Dr. Bultessa Hirko asofsifte jirti. Wanti Dr. Bultessa njirani kunoti.
Uga da kambarota darbani fana ero albirakaba melanu. Baraton nimilkani barakana murasada. By the way kuni ero jalkawas miti. Yero jalkaba korumsa jibbator barra koramu jalkaba misana baraton nibaye hamuma kanagani milkaun dandinye ture ugada baraton nimilkan baratota koraman maddi yero kamnela lubaye murasare jecho nintanna
Aka oromiyati wanti lakosan beka mujra?
Biro alinjirde si ragasan harkarran kabu garu ragasa kabatamati nim beka mujur
Rako kanafi kanguma chemal jetaniyad
Kuni bima koran nobar baru bagaru kalatia dadatin watota dadak koge sabar nota tikasun indanda ama barakana akad dati baratun nikanisan koramani bersota kesetida Universitota keessatti qoramuun ni bu'aa buuseeru qaba. Burjaajii malee barattoonni akkasaan qoraman taasiseera. Garuu universitii keessatti qoramuun dhiibbaa qabamuu hin qabu osoo jennee kaanee ilaalle ragaa qabatamaa kanaafidha ijoollee ni milkaa'uu dadhaban jechuu baannus wantoonni tokko tokko maqaa dha'uun hin danda'ama. Like qorumsi mataan isaatiin stressfulidha. Abbumti fedhayyuu qorumsa yeroo jedhamu namni xiqqoo hirriifata. Kuni uuma mataa iddoo kamittis qoramaniinuma jiraata. Naanno haaraa dhaquun dhiibbaa hin qabu jechuu hin danda'amu. Karaa dheeraa deemuun impaaktii mataasaa danda'e hin qabu jechuu hin danda'amu. Maatii irraa adda bahanii yeroo jalqabaatiif ijoolleen qorumsaa qofaaf deemuun dhiibbaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Sababuma kanaatiinidha barattoonni kan isaan milkaa'uu dadhaban kan jedhuuf kana sababa qabatamaa gochuun hin danda'amu. Garuu wantoonni akkasii kontribiishinii mataa isaanii barattoonni akka isaanii milkoofneef waan mataa isaanii gumaachuu danda'amu jedhanii tilmaamuu hin danda'amu.
Oromiyaa godinaalee hanga tokko keessa nagaan akka hin jirre godaansi waan fafakkaatan akka jiran beekamaadha. Inni kun waan gumaacha qaba jettanii yaaddu.
Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in naannoo biraa keessas fakkeenyaaf Amaaraa keessas waraanni Tigraay eeriyaa sanatti dhiyoo waan jiruuf rakkoon tasgabbii dhabuu kun akkuma waliigalaatti akkuma biyyaatti iyyuu dhiibbaa hin qabu hin jedhamu. Akkaan keenyaatti immoo bakka rakkoon nageenyaa hamaan jirutti ijoolleen marsaa lammaffaatti akka isaan qoramanidha kan nuti taasisne jechuudha. Ministeera barnootaa faana mari'annee rakkoo jiru himnee barattoonni isa kanatti yeroo sana keessatti qophii hin taane qoruuf hin danda'amne akka jiran beeksisnee barattoonni gariin akka iddoo rakkoo kana jiran marsaa lammaffaa irratti sababa rakkoo nageenyaa qofaaf osoo hin ta'in sababa rakkoo da'umsaaf sababa rakkoolee adda addaatiif barattoonni qoramuu hin dandeenye marsaa lammaffaatti akka isaan qoraman haala mijeessuutiin qorumsi marsaa lammaffaa akka kennamu taasifameera. Sanarraan kan hafe immoo yeroo barattoonni bakka jiranirraa socho'an humni nageenyaa, waajjirri geejjibaa, waajjirri bulchiinsaa, waajjirri kominikeeshinii, yuunivarsitoonni, biiroon barnootaallee namoota dhaabbiitiin yuunivarsitoota irratti ramadanii aanaa fi godina faana kominikeet godhanii ijoolleen dhiibbaa nageenyaa otoo irraan qaqqabiin hojiin hojjetamaa tureera jechuudha.
Sababiima kanaanii Oromiyaa keessatti 2014 keessa qormaata kutaa 12 kan hin fudhatiin hafan jiru.
Bakka maatiin buqqaanitti kan barattoonni sirumaa barumsa isaanii osoo hin hordofiin hafan sababa rakkoo nageenyaatiin gara fuulduraatti barumsa sana baratanii ga'umsa barnootaatiin yeroo qophaa'ummaan isaanii mirkanaa'u kan qoraman ta'a jechuudha malee barattoota lakkoofsa isaasii kennuu baadhus barattoonni osoo hin qoramiin hafaniiran inni jiru jechuudha.
Godina kam keessa akka ta'een beekama?
Keessumaa godinni baay'een kan barattoonni keessaa tottiin qoramiin hafan Wallagga Bahaatii, Horroo Guduruu keessas bakka walitti bu'iinsa maqaa sabaa dhahatu wajjiniin walqabatee naannoo sana uummanni waan buqqa'ee jiruuf ijoolleen sun qoramaniiru jechuun hin danda'amu. Bakka muraasa immoo sababa rakkoo nageenyaatiin Wallagga Lixaarraa barattoonni hin qoramne jiru. Qeellam Wallaggaas Gujiis sababa adda addaatiin naachuraalii barattoonni hafaniiran jiru Gujii Bahaanni jedhamu jechuudha. Isa jalqabaarratti haalli rakkisaa. Tureera marsaa lammaffaa irratti garuu barattoonni isaanii hundinuu gara yuunivarsiitii Bulee Waraanaa dhaqanii qoramaniiru.
Waan dhaqqabe kanaa fi kan komatamu eenyu?
kanjal kaba kumatamu kabu sektor barnota minister barnota rakase amma mana barumsa tijuru kare daya dahanya kani laluti korumsi gaumsa nama imadalamo imadaluni kontroversiali da namun nirati wali galanjiru namun nirati wali ngalajiru garu baratota kana gaumsa kopesine achingenye rasistomo ta kanandura darban kesa malirati tiye fanne rakanjadusun sako matasa dandahe kaba itti anse barsiston nimmo gare matasa ni kabu baratota kana kopesu kesa hawas ni matansa gare matasa dandahe contribute gochu kaba tbe gare matimmo baye olana da hundayu chala mati komachun dandau specially badiya kesa darbu jechu maljechu katay akamitti nakka darbam gubanno sayun kaban wante Tisani yu baratanin jira wante, maati wan komandu hinkamnu, maati mana barumsaati ingahera, baratonis kana kesit digahe hinkabani jechun inganda prao. Amma fede contribution inputin addadda mana barumsa kesa jiratus, baratonimmo kaka umsak awatani, ofittamana umma ummatani, ufiratte murtesani, hoji kana hojjetani, yero kendani fide murret, rakon jiratu danda, especially nanno, amma teknoloji amma managementin teknoloji matansa dibba matansa dandahe kaba yero amma jolle ni TikTok irratti Facebook irratti ijolle qofa miti namonni baaye yero sani guddaach irratti dabarsu yero san dubbisan baaye murasa ta'u dandaa wanta ef amma dubbisne shaman qayyabannetti mo waajjirun korumsa deebisuun inulfaata wanta ef abbaa tokko miti kanaaf kanitti gaafatamu kanaaf kanitti gaafatamu sistema barnootaa sektara barnootaa rakaase hamma baratatti kan jiru namin biya kan ahun dille itigafata mai dayat
doctor bultosa herko debina latani makara dio sagale american edugalatoma
ulfato de jalin dicara kana ke putis
sababa jijiran qillen sati fi walitti buin sati kan kae afrika ke satti hirina min anya tajiru fo yesu dafe united states gamta afrika tv biyotan bra wajin ta udane ojjacha kajirtu Ipsa mejira. Dima kanarati gabasa mariyama diyalo vio idav kope site tujube yora akatanuti kende site eti.
Wabinya ta adunyaf ergama adda kataan Dr. Kerry Fowler saganta harakana walta tarsimov koranna sadarka adunya Washington it argamu kesat kabeksisan Robi Darbeture.
Crops adapted to climate, pest, diseases and the needs of the marketplace.
Halak linza elbisa wan lukubota fi fedi gabawalini kawalsimani sanyiminani wabiminanya tatifi haldureda biyon kulkulini itihan kate omishagari hinkenu
kan enyi Zambia of Malawi dawatan faler min an ibba jijiramak linza dandammatu hatattaman omishun barbachisata usaf fedi ummata Afrika bay inisa dabala ademe gutuf omishuk onna dabalu akkakabu akekachi saniru
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing, we see a real opportunity.
Yemu Afrikani halik lenza aman ishe mudate fi. Lakofsni ba yina ummata dabala adema jiru kanatti. Afrika ke satti sanyi min ani fayuma biyo fi halak lenza dan dama chudan da ani beksi sufi charragari arga jirra. Tumura jarra kanatti akuma dura bektu. Afrika na dunyarra ardi ummanni hedduni kesa jiratu ta uf jirti. Hata umale arditi kesa ummanni milioni tibbasa di taanu wabi min anyata hinkaban.
Fala ra kajal anitti seena ke satti tattaafin sanyi min aan haala qilleensa waliin wal barsiisuu raheddun boqqollo ruuzaaf qamadi kanneen fakkaatan irratti kafuulleffate ta'us garuu sanyi min aan ibroon kanneen vaayitaaminiin badhaadhaniif fayyummaaf guddina qaama namaaf barbaachisoo ta'an hagas hin beekamne kabroon illee haammatamuu qabu jedhan.
Other crops such as grains such as sorghum and millet and teff, many of the legumes.
Minan biro kanakami singa atari fi tafi kanen hunde kabani fi hunde nisani lafa jalatti bikelu hunde nisani lafa jalatti bikelu jechuni dandama kudura fi kudraleni iballakawamanu kanen afrika kesatti bikelanu ilalcha heddu argataniru omishni sani tikkachun kanama ajaib si sumiti sanyi minani kanarra heddu sena konna mara kesatti mala sayensi dallenji eni nammi omishu tokoyu hinjiru
Kakaum sikun, walta insa gamta Afrika af jarmenya taf kunna dunyan jal kabame. Romitti bakka butu abbata jarmolita kumma motu mota kataan, ambasadar sindi maken, sirnabani insa sarra turan. Rakkole walittana nit ufan, walitti bu insa warana, COVID kut asagarif jijiram nik illensa, sirni nyata ad dunya akka gadibu taasisejra. Kunimmo namamar, keessuma kanneen naannoo addunyaatti saaxilamoo ta'an daran miidhee jira.
Throughout my travels as the U.S. ambassador to UN agencies in Rome, I've seen the effects of conflict, water scarcity, and extreme weather conditions.
Roomit jaarmoota tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara United States ta'uun ennaan imalaa tureetti, Keeniyaa qabee hanga Madagaaskaaritti, Sri Lanka qabee hanga Laosiif kanneen birootti dhiibbaa walitti bu'iinsi fidu, hanqina bishaanii fi haala qilleensa hamaa argeen jira. Hoogganoonni addunyaa kanneen walgahii haala qilleensaa 27ffaa waggaa dabre Masrii keessatti gaggeessanii fi ji'a darbe immoo tokkummaa Emiraatota Arabaa keessatti furmaata haala qilleensaaf malannaa dhahan uummata lakkoofsisaa dabalaa deeme nyaachisuuf saayinsii fi teeknooloojii akkasumas qalaqa qonnaa fayyadamuun akka nurra jiru ifaa ta'uu hubachiisan. Kanaaf tattaaffii takkoome kan addunyaa gaafata.
Faalar akka jedhanitti dhaaba nyaataaf qonna addunyaatti dabale kanneen biroon kan akka dhaabbata Rockefeller, Kolombiyaa Yuunivarsitiif walta'insa waaltaa qorannaa qonnaa addunyaa siigaar fafakkaatan illee tattaaffii kana keessatti ni hirmaatu. Akkuma irbaata walitti fidanii qooddataniif ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi qabeenyaa tokko tokkoof tarii nyaata ijoo ta'e dhiyeessu. Michoonni kanneen biroonis tattaaffiin kun akka milkaa'u qooda gama isaanii bahuu qabu jedhan. Fowler adeemsi ibsame kun gartokkoon saayinsiif gam kaaniin immoo waliigalteef cichi akka jiraatu gochuusaa tuqaniiru.
Gabaasni keenya itti aanu waa'ee fayyaati. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti daa'immani dhukkuba gifiraatiin miidhamaa jiraachuu isaanii maatiiwwan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Biiroon Fayyaa Naannoo Oromiyaa sababa nageenyaatiin kan ka'e tajaajila talaallii aanaaleedhaa fi qaqqabsiisuun rakkisaa ta'ee jira jedha. Tsahaayii Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jala miidhamaa jiraachuu ibsanii Aaddee Rihaanaan jiraattu godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaati.
Daa'imni kanatti qabamee harmataa tulluu qonqoon nyaatanii eegis guddaa madaa'an qofa hin madaa'ee jira. Bakka waan takka tuqanii gara toggee lama jiran amma waan takka tuqne inni loon isaa jiru tulluu inni sila waggaa lamaa jiru qonqoon nyaatu waan goonuu dhabnee jira. Bakka kunis amma waan tiyyuu qabu bal'ikinnaa kunis. Ijoollee afuriin qaba ijeen lama gurguddaadha xixinnoo kana qabame sunillee nama duraan qabamne.
Jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkoffaa irratti ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e jechaadha. Sodaarraan kan ka'e kan gaddisanii deeman jiru. Kanarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru. Taatee ammaatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan fayyummaan hawaasa kanaa ni dursaa siyaasa dura hidhee asa barbaachisu itti kaffalee hawaasa kanaa baraare daa'ima kana baraare jennaa.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifiraa ittisuudhaaf talaallii idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel deebittaa nu kennaniiru.
Tolee jalatti haalota karaa 12 kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni haalota rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee bakka tokko tokkotti kan jiranidha. Kan hin beelangaamina dhiyeessii talaallii kana keessa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaatiin kan beelangaamini kana nageenyaa gara qaqqabama ta'u isaaniifis. Kophaa isaaniitti jechuudha. Haalli inni jedhee fi gabaabaa keessatti talaalliin kun kan namoota sirrii wajjin qaamota ilaallatu wajjin mari'achaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaallisuun dirqama jechuudhaan ibsanii.
Talaalliin gifiraa kun jalqaba irratti qormoota waggaaf nama dura jechuudha. Kan jalqabamee fi kan namaa kan jiranidha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadan akka talaalliiwwan gosa kaanii miti jechuudha. Dandeenyuun hawaasa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa atileetiin kan namaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii ji'a sagalee yoo guutee fi marsaa lama ji'a 15ffaa yookaan immoo gaafa 16ffaa irratti kan namaa jiru. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara pirsantaa 95 yookaan hanga 97 kan ta'u dhibee kanarraa itti ifamuu danda'a jiru. Kanaafuu raawwii isaa wajjin ol qabatee iddoowwan hundarratti raawwiin baay'ee gahaa akaraan notis alali pasalamu akan rayu ni dan pasal dasar batera jodoh nali dekara itu kawerijin akadma riwari karyaan dibing kuna mau ulkahademu before ratin kauran jomu
Ibeng Gifra, Ibeng Rusani, Talali dan itu sundanda amtaus, awas meet dah Ibeng kungges itu tikges ilalu dan diamond Talal Yusufi, yo Ibeng kanan diamond kawanis mal adatin mana tuwal lanun abli faya gesu abun dalam Ibeng kanah hamne sabi babat sajrojic curan obo Paulus irani rom, yero adadat gutu biyatit baka gara garati bifawa iraratin Ibeng kun nimulata kanjuran obo Paulus, barakanas nanu oromia keset godina lehedu keset malatun samulate daiman ibe kanan kawamanis wala nama turani rujaran wirarichi akahim babalan nevgaru dursani itizuf talalin dulan kenname daiman heddubragahun dendami rajachun iranim
talali idile sanarad yefannun kenname haati daimnishi jesagali yogutu darte talali kanan kargatu garamna yal tesu lamma salama famo jia shafat akka argatu hasu kabdi bifayfiletin wa hawasni kanwabate jenei garatara Apabila saya jelaskan, tali dana akar tersebut kemana? Ini berana mau bila dolar jen am kencangnya macam mana? I dolar kanatin 10 million jah tuk asal dikantan tu.
Martin Diamond sign Elasani Umuri Jia Sagalitaan, Marsajal Kabatin, Marsala Mafanamo, Umurin Sani Yiro Gatukov Jia Sadita Talal Sun, Tatam Saina Ibegifa Dursani Itsun, Lubu Diamond Isani Tiksundr Kamajun, Amaniru, Obo Paulos, Kabat Sagalemir Katif, Sahidamto, Hufinira.
Kan Ordova Giftani Sagali America, Sagantavan Romot.
Institutini raga halak lensa Ethiopia bakkewan bala hungeti mida majirani jiabito titsa kesa roba argachu danda uje dejira galmo dawiti ittigafatama raga halak lensa Ethiopia asofsi sudani gabasa ittano kendetse jira walin ajakas
umator beder bekana instituti meteorologi Ethiopia gabasa raga halak lensa biyati fatay sejira kananis robni kurana lawalaka kase nanu lekba fikba bat robu male tiko dubati kudan jiabito titsa Boda kan robot itu ifom sejira. Abu mulai lemahgera ke gesa kutara ke kelensa Ethiopia ti.
Aku ni apa setaruh sendal, mana mungkin sahaja skor tarik le. Mereka ni mana? Betul mana? Aku kan jadi terkena berat. Aku kan mereka ni ada nak ini ablu sebelum.
Akasir Abu mulai lem. Ragenu cikennya ne kunama, wanita abdi nama kute cisumiti. Robot layar gatu. Karena jechan dura orang itu turun, amma garu roba amate ini argat wujud cahda. Ega kuni salek lensa juru ilalle, bitote serra kasikam boyo, agai belakan turuda. Halik lensa agar bishan robra rufurajuru kibba romi afiste, nanu kibba bahana nanu somalef, nanu afarifi robo umufkan danda uda. Karena anis dibenta shanta mission roba idle, kan kan dibenta kure shanta anammo roba idle oli ini argat wujud ametu ega ma. Garu amma robni kunti kodu batterik bacumala. Kana rufko pesa turumbar wajisada. Garu, butote saboda, rob niko robu danda aji chundubatu. Alik lensa bishangarba pasifiki fi atlantiki, robo umufka umsita ukanerano bomulalem, jarmaya motu motada wala teed ablerra aga alik lensa urdofan, ambazgaan fi Afrika barahara kumala mafridemi sadi kanale, iba unge ki saka tururagu erani jiran.
Kana tu... Jersari sebenarnya 55% mereka berani, 55% tu kan mereka berani ada, 55% tu ramu kan mereka berani ada.
Amma sekarang jero bumbulalam. Bibinta yoela alu, arkishan temisani ol roba idle, arkisod domisani roba idle gad, arkikudeshani mo roba idle ol roba bitotisaka na niargatu. Ega ragawan na blekani roba idle tiga dijer. Kamp Afrika. Nutigaru, wanita nutimulustu wan Kenya nargine raga kana jechura jechundubatu. Obo mulalam rom nukunna nule dukan wisufi haga ebelakan turutau le dubatan ejran. Honge nanno kibbafi kibbaba biyati timudate amaz jiratota miliona lakaman hankir menanya tatif saat lejra. Torbe darbe bakka honge nitta amate jira mugurina borana kufati namota kumaribba saddeti olefi bulchin sigurinicha angawota nanno fi firra lagar garsa menanya ta gafate kajru ityanan bulchin sigurina borana VOF maniturun sani niadatama. Raganjar mayamotu mutad abbat gar garsa namo maka jiru tisi amaz honge nitwe piyake sattimudate jiru nanno le oromia, somale, afar, Sabut, sablam mota fi ummatota kibba, akasuma semo, bulchin sadure dawati, jiratota miluna kuloto kutukasa deti ol, hangira minanya tatif saat le jira. Gabas tegali Amerika, kalmudait, Adamarra.
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:30 jalqabee amma sa'aatii 3tti sanbataa fi jilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.